37ยะสะกุลบุตรนายสมบัติเดินไปสู่ป่าอิสิปตนะพบพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอริยสาวกทั้ง5เสด็จจำพรรษาอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันหรือสถานที่ทรงแสดงธรรมซึ่งนับเป็นพรรษาที่1ตอนนี้ยังไม่ได้เสด็จไปโปรดใครที่ไหนอีกเพราะย่างเข้าหน้าฝนแต่มีกุลบุตรผู้หนึ่งนามว่ายะสะมาเข้าเฝ้ายะสะกุลบุตรเป็นลูกชายเศรษฐีในเมืองพาราณสีบิดามารดาสร้างปราสาทเปลี่ยนฤดูให้อยู่3หลังแต่ละหลังมีนางบำเรอเฝ้าปรนิบัติจำนวนมากเที่ยงคืนหนึ่งยะสะกุลบุตรตื่นขึ้นมาเห็นนางบำเรอนอนสลบสลายด้วยอาการที่น่าเกลียดท้องเรื่องเหมือนตอนก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชายะสะกุลบุตรก็เกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายจึงแอบหนีจากบ้านคนเดียวยามดึกสงัดเดินมุ่งหน้าไปทางป่าอิสิปตนะมฤคทายวันพลางบ่นไปตลอดทางว่าอุปัตทูตังวะตะอุปสังคังวะตะแปลในภาษาไทยว่าวุ่นวายจริงอึดอัดขัดข้องจริงหมายถึงความร้อนรุ่มกลุ้มใจขณะนั้นมีเสียงดังตอบออกมาจากชายป่าว่าโนอุปัตทูตังโนอุปสักคังที่นี่ไม่มีความวุ่นวายที่นี่ไม่มีความอึดอัดขัดข้องเป็นพระดำรัสตอบของพระพุทธเจ้านั่นเองตอนที่กล่าวนี้เป็นเวลาจวนย่ำรุ่งแล้วพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จจงกรมอยู่จงกรมคือการเดินกลับไปกลับมาเป็นการบริหารร่างกายให้หายเมื่อยขบและบรรเทาความง่วงเป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสบอกยศกุลบุตรว่าเชิญเข้ามาที่นี่แล้วนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมให้ฟังยศกุลบุตรจึงเข้าไปกราบแทบพระบาทพระพุทธเจ้าแล้วนั่งลงพระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาให้ฟังฟังจบแล้วยศกุลบุตรได้บรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจึงทูลขอบวชเป็นพระภิกษุกับพระพุทธเจ้ายศกุลบุตรบวชแล้วไม่นานได้มีสหายรุ่นราวคราวเดียวกับท่านอีก54คนรู้ข่าวก็ออกบวชตามได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วได้สำเร็จอรหันต์เช่นเดียวกับพระยศกุลบุตรตกลงภายในพรรษาที่1ของพระพุทธเจ้าได้มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกทั้งหมด61องค์ด้วยกัน